ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata omusu yokukwama Yesu
Sanjulialwa chapiana tukasio kula misapo ukwetu Apolinari ukanganjo luku wachisola chaye ndona Felicia Ngeve vakwetu wabondoto twatukula vasangiwa okondoto kimbo kochingwari vimbo liacho kokasapolo okondoto kosakapolo oko kimbo liukwetu Apolinari ukanganjo Landonia Felicia Ngeve vakwetu kochingwari ndautu yevite chapiana kimbo liosaka polo twola misipo chapiana vali kwetu Apolinari ukanganjo Landonia Felicia Ngeve obo vatusonehena ukanda noke vakasio kwimba olopandu omovayevite ondaka ya suku etekeleteke noke vakwetevo ondaka yimwe vati omunu nda kakasalele okuti ukakasaleleke kongero wapapatisi wango kapitile vokasamentu ocho walinga okahokolo njovati njongola elomboloko liacho ya okwetu chalomboloka okuti kuli olohwela vitatu vamwe vakwelela kombonge ocho vakwele vamwe vakwelela konembele ocho vakwele vamwe kavandi kombonge kavandi konembele pwai vakwelela vepata mwene chalomboloka kuli olohwela viepata vina vyo viholo viepata liavo uwosi wapita onjira oyondoto ocho wakwela mwene pwanye chikachi wako baba na okuti vali sanga ngonda pindapi vali lweisa ya pa vali kwela kachambiri lwe ubangira munu umwe ocho kachikasi ocho hinse okuchitwala kombonge ocho vakwele momo ndahacho konda kaya suku ichi tenda nduka honga njila voka ukuti ondaka ilo ya kulombolo kachiwa kuli olohwela vitatu vyoko mbonke vyoke kongero kwenda viepata okuti vyo viholo vina viepata vali tumala vali nga ovina vyo sivilingi wavalomba vacha ovilombo la nyela nyenoke ukanywa wecha ya pocho vakwela pwanyo kulisanga ngonoke kukalela pamosi kachambirirwe ubangi ocho kachitava kondaka ya suku chipataniwa ukwetu Apolinari ukanganjo twapandula chalwa momo watumavo ombanjale yimwe yikwatisa ochipamachilo apandoto wo Paulo mbongo vyove ngala avokiyekovali ulo wakala ukanda wasonehiwa lukwetu Felicia Ngeve kwanjo ya yesekulu Apolinari ukanganjo obo basangiwa kimbo kasapolo okondoto kochingwali ngala avusumunwise twapandula chalwa okutambula ukanda wene tukasi okwa makoeta lilelongiso lyetu koyunda haiko tukalilongisa ochinimbu vindi lochinimbu vindi yu ochimaho chetu tupita ndati koloneke vyolukonyo tulombi handi tukwimbira olopandu wangala yetu Yesu Kristu womoka silohenda kuyongolo kuti umwe pokati ketu ofira vekandu ocho watuhina ochipamachilo etekeleteke etali tuyongola okulilongisa ndomo tupita koloneke vya lukonyo kalale tutulongise banduke yobaikola. Amen. Ya abakwetu kovaso yokulongisa okuti kukeya olukonyo kwenda kovaso yokulungula omanu okukwata ohele kwenda okupita chiwala bakwa lukonyo vana vali yombeka ngove kongero kalie yunda otulekisa ovina epanduvali bakwa Kristu basesamena okukwama koloneke vyacho vyolukonyo ndevi tuvikasi etali kochipa machilo tukalilongisa ovina vikwala noke kochipa machi kwavo tukalilongisa vitatu noke movyacho vyosi chikasi epanduvali liovina omanu basesamena okulinga ocho vatene okupita kotembo yolukonyo. Tutanga ochinimbu vinti vatene pwai ava kwa chisola lipa misile kolelo liene likola likutilili ve Spiritu Santo. Ya kochinimbu chilo tusangako vina vimwe vivali pokatiko vina epanduvali twasesamela okulinga okupita volukonyo kulo kochinimbu chilo tukukwete vina vivali omoniacho huveti ya okwetu okuti okwata ola pipeka huvi sone hachiwa kotembo yolukonyo ochinacha tete osesamena okulinga tuchisanga kochinimbu chilo ilo tusanga vario njanjai mweyunda vati yava kwa chisola echi chilekiso kuti wakala okusonehena vakwa Kristu vana vasoli wala suku ocho kulo yunda ole kisavimwe vakwa Kristu vasesamena okulinga koloneke vilo ocho chilo handi tukasio kuvitala chimosi chimosi yeverela chatete vati okulipa misa lekolelo lietu likola olondaka vilo vya lomboloka mwenenye echi yava kwetu cha lomboloka okulilongisa ondaka ya suku olonjanja vyosi ndakolelo okuti omosuku watwiha alivulu akwiye pandu le pandu ve mbimbiria ocho chimaho cha yechecho kuti alivulu wacho twalilongisa mwene osi yao kachitavo kuti omunu onola molika vina asole ndechi yuano okapitulu katatu pamwe vali yuano okapitulu kekwina kwana chimwe ndatu wao kumola checho kuti olohundi lalongisi ve mbimbiria vasole chalwa okupitulula alivulu amosilika ndechi yuano la Varoma kwenda va Efeso chapiana vali vasole chalwa okukunda kesitulwilo echi sichipopera omombi okutimbi alivulu wacho kaakwete silivilo hachoko osi yao akwete silivilo pwai kukai vale kokuti ve mbimbiria mukwete 66 kalivulu ava kwetu ndao kuti tusukira kupamisa ekolelo lietu chisukira okulilongisa alivulu osi yasangiwa ve mbimbiria okupamisa ekolelo lietu chikasindu otunga onjo ochinacha tete chisukira okukapa ochiseveto chacho noke osukiravo alumbala amwe okusoka noke chisukira owangu hale vali oloshapa ocho otene okuyambera echi ocho upange wondaka ya suku komwenye womunu kachitava okuti upakongo alivulu wamwe pwai akwavo asyako ocho koloneke vilo tukasindeti vyolukonyo lualua chisukira okutunga chiwa olonjo vyetu vyekolelo londaka ya suku nda Petulu nda Paulu vaveti ya chalwa vakwa Kristu okulilongisa ondaka ya suku chapiana koloneke vya soka ndevi tukasietali ko Timoteo ya vali okapitulu kavali ochinimbu kinze Paulu wapopele vati kolisako okulilekisa kusuku nduwe lipwa ndondingupange kaikwete chikuti sosoi noke kokapitulu kakwavo Paulu vati ovisonehwa vyosi vyatunda kusuku ava kwetu oloneke vilo katukwete ovihemba vikwavo ndahandake ya suku kolika olonjanja chiwisa chalwa omanu chechi okuti ombuto yondaka iwira pochikalambwe ocho vavyeva pwai kaitena okukula vovitima vyavo omo kaikwete olombombo vyochili okwetu ndao kuti kukwete otembo yokulilongisa ondaka ya suku ocho kuniha okuti lalimwe teke walingire ndosi iwa okuti ochikuna chacho chikula chiwa nda walinga ndosi yovawe ndopo mweniapa okakukalutanya ocho koloneke vyalinga ndevi tukasietali kutena okutalama handi yeverela olondaka vya Petulu vina apopya okulongisa oloneke vyolukonyo olondaka vyacho vikasi kelivulu lyache mwene lyaye lya Petulu kukanda wacho waye owo ndoto wavali okapitulu kacho katete chinimbundisa nome okapitulu katete chinimbundisa nome toke ko chinimbuvindi vati ondaka yova profeto yako liiswa vali kokwetu londaka yaye hayo ina yaye vala komunda chiwanda ulimbuka chiwa owanji wacho wava profeto okuti ulinga ochinyi chitwilavo welema toke kucha kwenje nanda otwilavo vitima vyene tete pwailimbuki echi chokuti laumwe owanji wava profeto ukasi vovisone huwa waichiwa lelombo lwilo lyomunu okwetu yevelela chiwa kachitawa okuti vembimbiliya upamo ovinimbu vimwe kwenje ovitenda ndu vinene osimbu vikwavo visyapo okuti viwopamo ovyong'o otenda ndu wakuliha chiwa ondaka ya sukwa aha kachiwako okuti ondaka yimwe oyikunamisa lika kovinimbu ving'aming'ami eci ocho chikoka olonjanja vyalwa okulitepatepa kwakongelo olonjanja vimwe ocitangi chomanu ceci okuti vembimbiliya mukwete ovinimbu vimwe kavasole omo vipatãla eci vayongola oco omanu vaco vatuwa okuti eci ya pitĩlapo olomboka puãi kũlĩha okuti eci kaci kukwatisa momo tukasi koloneke vyolukonyo lualua omo liaco ci sukila okupamisa ekolelo lietu eci kulo yundapo pia vati ekolelo liene likola kaci kasi-ñgo ekolelo liomunu umosi puãi ekolelo lina tua tambula vosi yetu ndetimba lia kristu halio lia tuĩhĩwa vondaka yaye eci ekongelo lia fetika vatu kowale ondaka ya suku vati ovilongua vyovapostolo kondaka yaco ukulu maior wapopele vati kulo vatu kula ekolelo vati ekolelo likola omo lia tunda ku suku kwenda lisitulwila suku lekolelo liaco citava omunu otendiwa ndu kwesunga kwenda likwatisavo omanu okuyulo lwali tua mola ocina ca tete ci sukila ukuakristu okulinga koloneke vyolukonyo okulipamisa lekolelo liaye likola ocina ca vali haco vo tu sanga kocinimbu cilovindi vati okulikutilila vespiritu sandu kulo kocinimbu vindi vati likutilili vespiritu sandu cilo oco ocina ca vali tu sesamẽla okulinga koloneke vyolukonyo ondaka yaco yokulikutilila vespiritu sandu kaya siatele calua yi sangiwa lika olonjanja vivali eci paulu wa sonehela vaefeso kondaka yovimãleho vya suku wa tu kula ovimãleho vyosi noke vimwe vivali wa vitepamo okuti vyokulilupuisa satana eci eya kokwetu cimue pokati kovimãleho vyaco vyokulupuisa satana ci kasi elombelo handi tu tange kovaefeso okapitulu 6 ocinimbu 18 vati likutilili vespiritu olonjanja vyosi sapuli kusuku apingilo ene lokuafelevela pandikisi locituwa caco lokulikutilila olosandu vyosi ocimãleho cikwavo cokulupuisa satana tu ci sanga kocinimbu 17 oco vatu kula osipata yespiritu ndokuti ondaka ya suku eci oco yunda akasi okukolisa kocinimbu cilo ca tete tu samẽla okulipamisa lekolelo lietu likola ca vali ci sukila okulikutilila vespiritu sandu konyima ya nyamo amue ko América kwa kala ukulu umue wa kala locipama cimue ko radio vocipama caco wa tuwile okutala helie wa kũlĩha ciwa embimbiliya liaye kwenje wa tuwile okulinga apulilo amue ovembimbiliya okutala helie otambulula ciwa ndi sima okuti ca posokele nda omunu lomunu olingavo ocina caco momo ci kwatisa calua kukũlĩhiso wondaka yiwa eci ca lomboloka okuti ci sukila tete tu yevelela suku osimbu handi ka tu osapwilile ovitangi vyetu olonjanja vyalua evi tu sapwila suku vyeviñgo kavikwete utwe tu sesamẽla okukwata osipata yespiritu momo ci sukila okuti tu pamisa ekolelo lietu puãi okukwata-ñgo osipata ka ci kwatisa osimbu kua lilongisile ndomo yi talava yiwa layo oco eci wa yi kwatele ci sukila okulilongisa ndomo otẽla okutalavaya layo okulikutilila ve Spiritu chalitepa lechi twatuwa okulinga okuti twasakala lang'olo okupinga echilocho ochili twakuniha okuti epingilo chikasi chimwe chikasi velombelo pwanye echolomba kukaivaleko okuti kukwetevo esivayo kwenda efendelo. Elombelo lyetu telikalavo lonepa yefendelo lesivayo kusuku yetu okola chimwe ndasiata okumola kolohongere vyalombelo checho okuti olohongere vyacho kavikwete omwenyo chapola mwene puu olohongere vyolohutililo ovyo vyasesamenene okukala vali lovuya pwãi hacho oko chipita. Eteke limwe ndasangele kekongelo limwe okuti kowola yolohutililo usongwi vati etali katupingila chimwe otembo yosi tukwete tuyipesila lika kokusiva yasuku omolievi atulingila ava kwetu chiwa okulimbuka okuti valombelo etu chiwavo kukapamo efendelo lesivayo ukwetu ulo okweti esunga nda okuti eteke liacho liosi liolohutililo handi vasiva yang'o suku ava kwetu chiwa okulimbuka okuti suku watulingila ovina vinene moacho osukilavo asivayo etu echi Paulo wapingile varoma okuti volombela wapopele vati ava manji ndupe ilangala yetu Yesu Kristu lochisola che Spiritu okuti ukolisako kumwe name volohutililo vyene kusuku okulingutilila olondakavilo vikasiko varoma okapitulu 15 chinimbu 30 okulombela ve Spiritu chalomboloka okukalavo kwaye okulitumbika olumwe po vakaye handi yevelela olondaka vyasoneha Paulu kovaroma okapitulu 8 chinimbu 26 vati haicho Espiritu atukwatisa pokati kokulengalenga kwetu momo katwakunihile okulikutilila ndeci chatusesamela pwãi Espiritu eye mwele otulivondelelako lalengolengo kaapo paiwa ondaka ilo ochili mwele momo lonjanja vyalwa katwakunihile nye tusesamela okulombela twasoka mwele lomala okuti vapinga ng'o ndang'o chechi chivavalula olonjanja vyosi echingenda lokamola ketu vovenda eye oyongola chosi chikasimo ndang'o china kalamola ochiyongolavo pamwe olilila china okuti ndavochiha chunyola ocho olonjanja vyalwa ndamola okuti ndang'o etu kalombelo etu hamovo twatuwa twatuwa wokulinga ndocho tulilila china chituvalula olonjanja vyosi twasakala lang'o asukunyihi ocho pwãi halonjanja vyosi kosuku watwĩha evi tupinga momo nye momo olonjanja vyosi eci tupinga ndocho oco katukasi okupingila ve Spiritu etu tusesamẽla okweca evelo ke Spiritu Santo halilingi olio mitakati yetu eci tukasi okulomba eteke limwe ndatambwile ombanjale yimwe kilu liaco kwasonehiwa nye chilomboloka okulomba eci ndacitanga ndasanga vati okulomba chikasi Espiritu Santo lipopela vokati kukwa Kristu vonduko ya Yesu okupinga kuisya elombolwilo liaco ndalisola calwa okwetu anjeveleli yetu kũlĩha ciwa okuti cisukila tulilongisa okulikutilila ndang'o olondonge vina vyakala lang'ala Yesu lavyole vyapingilevo kuŋ'ala okuti ŋ'ala ovalongisa okulomba ndeci tutangako Luka okapitulu kaco11 ochinimbu chatete vosi yetu twasesamẽlele okucilingavo olonekevilo elongiso liokulomba kalisangiwa vali calwa olonekevilo vyolukonyo lualua tusesamẽla okulilongisa okulomba kulo kocinimbu cilo twalilongisako ovina vivali ukwa Kristu asesamẽla okulinga koloneke vyolukonyo catete okulipamisa lekolelo liaye cavali okulikutilila ve Spiritu kalietu kasiko cinimbu 21 kalivo cisola ca suku feleveli ohenda yang'ala yetu Yesu Kristu yuneneli omwenyo kopwi ocinimbu cilo citulongisa cimwe vakwa Kristu vasesamẽla okulinga kolonekevilo vyolukonyo hako tusanga ocina catatu vati okukala vocisola ca suku ciwa okulimbuka okuti suku osole vakwetavo kulo mwẽle tulete ndomo yunda atukula vakwa Kristu vati avakwa cisola eci kacilomboloka okuti yunda eye wavasola pwãi cilekisa okuti vasoliwa la suku konyima ndapopele ali okuti lomwe otẽla okwimula ocisola ca suku citava omunu oliteyuila kocisola caco lokulinga nduwa wala osapẽu yute yuila kutanya. Kulopuwa yunda okasi okutulongisa okuti, tusesamela okukala vochisola chasuku, loku yeva ovuya wacho. Ochisola chasuku, chisesamela okumolehena kovi mwenyo vietu. Koloneke vilo, violu konyolualua, chiwa chalua nda okuti, vakwa Kristu vakala vochisola chasuku. Kochinimbuchilo oko tusangao chinachakwana ukwa Kristu wasesamena okulinga koloneke violu konyo. Kulo tusangavati feleveli ohenda yangala yetu Yesu Kristu yu neneli omwenyo kopwi. Oku felevela ohenda yangala yetu Yesu Kristu yitu nenela omwenyo kopwi. Ocho chinachakwana ukwa Kristu wasesamena okulinga koloneke vilo violu konyo lualua. Etekeli mwe tuwalale kele ukwetu umwe okukundila kekongelo lietu. Echi tuo laleka ukwetu umwe weya okundipula ndahe ohundi yacho yakolela ochili okuti Yesu iya ndandati. Noke osimbu andi etekeli yacho kalie ile ndosa ndiria hatusa pelapo. Echi ndo pula ndahe wakolela ochili okuti Yesu iya eye wangumbula vati ndachikolela kwenda ndakuni okuti eye wamopela omulio henda yaye. Etambululo lilo liochili kwenda lianjupa tata hayosi ndakalelao lukwetu wacho. Ndomo twachililongisa ale konyima ohenda ya suku chalomboloka suku walikapera okutukwatisa lokutusongwira toke mwene etali. Suku yetu ohwasi kohenda ohenda ya ye kayite puluka ndango naito. Omoe ye wakutendavo ocho wakumwisira ohenda ya ye okutiopopeli walochali chaye. Kulo yunda vati okufelevela ohenda ndatwenda kelimi lyohelasi tusanga okuti ondaka yacho yokufelevela vaipiti ya nduu otalamela chimwe chikasi umwe olavoka chimwe. Ocho kulongala Yesu oyongola okuti tukala velavoko lyokwiya kwaye. Keteke lyokusika kwolumbeta ndakolela okuti ndilaika okusya olwalilulo ndalivelele nda okuti chindisanga tupuha ndingasilo mwenyo ndamopya siti ndilaika okwambatiwa la suku kachikasi omolio vituwa vyange viwa pwaimekonda lyohenda yaye. Nda okuti chakale omolio vilinga vyange ndalalimwe teke kilulieve ndatundileko ale pamwe ndalalimwe teke kiru ndika molako momo amesikwete ovilinga viwa vile vite na okunwala kiru. Ndakuniha ekongelo limwe okuti valongisa okuti echi olumbeta lwatete lusika kukalondalika vana vavelapo kovilinga viwa. Ocho eteke limwe vamanginyile okukalongisako ondaka yiwa echi ndafetika okusapela lavamwe pokatika voko ndaka yacho yolumbeta obo vanambulula vati etu etu tukalonda tete momo twakwa Kristu yochili kwenda kovilinga viwa tuoyako. Echi chivala chalwa vakwetu momo amehusapwili lutoi wosi okuti lo mwe okalonda kiru omolio vilinga vyaye viwa. Ovilinga vyetu kovaswa suku vyasoka ndo chinyanga chango choke yala amepwai mandwila ngo suku omokiru sika endelako omolio vilinga vyange te omo lio henda yaye. Ngasi okufelevela ohenda ya ngala momo ngala yetu Yesu Kristu ocho atusika okutifeleveli oveheo kwetu kondaka yacho liye vitendati walitenda nduku avilinga viwa okuti ovyo vikakwendisa kiru hale walitenda nduku akandu wanyenena okandangokiru omolio henda ya suku ove mwele wakuniha pipa tai omwenyo wove. Kochipa machilo wava kwetu twalilongisa ovina vimwe visesamena ukwa Kristu okulinga osimbu akasi kolwalilulo lwalukonyo ovyo vikasie pandu vali pwanye tali twalilongisa kongo vikwana noke kochipa machikwavo tukalilongisa vikwavo vitatu chatete koloneke vilo vyolukonyo ove ukwa Kristu osesamena okulinga chocho okulipamisa lekolelo lyove likola okulipamisa lekolelo likola chalombroka kala lekolelo ndango kuyo vitangi chavali okulikutilira ve spiritu chalombroko njanja konjanja litoke kala ngala ocho tenio kulikutilira ve espiritu. Chatatu, okukala vochisola cha suku. Okwetu kukakale vochisola chove mwene, kala vochisola cha suku. Chakwana okufelevera ohenda yangala. Onjanja konjanja felevera, chalomboloka pinga mwene lokufelevera ohenda yangala. Ocho ohenda yacho yikukwatise, hayo ikakutwala komwenyokopwi. Lomwe okalonda komwenyokopwi omoli oviringa vya yeviwa. Momo kakuli omunu lomwe okwete oviringa viwa. Umwenda opopya hati amengwete oviringa viwa, ocho wakupuka hale. Momo koisaya vati oviringa vyetu vya soka ndo chinyanga choke yala. Olondaka vyetu vya ringa ngonjwela kovaswa suku. Omoni acho kakuli omunu lomwe okwete oviringa viwa okutiyovyo viko tuwala kiru. Ya okwetu anjeveleri yetu ngala kusumunuise toke tulisangavari kochipa machikwavo. Siala pochiwa palo opo tuasulira. Ndai yemone wapanga tulisanga kochipa machikwavo.
Meri hulu ya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Oh, wow.